Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
17 студеня, витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». У Витебской губернии існавала поверье, коли на святого Марка, який шануется по церковным календарю в гэты день, покласти на короткий час у землю насенне морквы, то летом яно хутчэй прорасте. У гэты день вырабляли абярэх ад псуты, зашивали у ладанку чартапалох и носили на шеі ля крыжа. Павага славянскага народа да чартапалоху заснавана на родных павер'ях. Лічылася, што ён лечыць хваробы, спаталяе дзявоцкую нуду, адганяе дэманаў, а таксама захоўвае хатнюю жывёлу. Здаўна павялося, хто хоча быць цэлы ў дарозе, той павінен назапасіцца такой ладанкай абярэгам. Апошнія калядныя варожбы. У гэты дзень дзяўчаты выходзілі вечарам на двор заўважаць зоркі. Старэйшая дзяўчына выходзіла з пірагом. Іншыя спявалі песню і прасілі зоркі прадвесціць вяселле. Але калі на небе бачылі дзявочыя зоры, лінія зорак па млечным шляху, то ціха сыходзілі дадому. Дзявочыя зоры прадвесцілі яшчэ адзін год дзявочага жыцця. Расліны і шматлікія прадметы ў сітуацыі варажбы выступалі ў ролі магічных пасярэднікаў паміж чалавекам і тагачасным светам, у якім па народных уяўленнях быў вядомы лёс кожнага. Калі пасрэдніцкая функцыя раслін празрыстая і заканамерная, бо каранямі яны сыходзяць у падземную прастору, якая ў традыцыйнай культуры усведамлялася як тагасветная, то прадметы хатняга ўжытку абіраліся як пасрэднікі адпаведна іх сімвалічнаму значэнню, у якія склаліся міфапаэтычныя уяўленні. Рэальнае прызначэнне прадметаў сыходзіла на другі план ці сціралася зусім. Збожжа – ураджай, ручнік – дарога, кальцо – чалавек яго ўладальнік, страва з кольцамі – ёмішча лёсаў усіх людзей і гэтак далей. Дзве найважнейшыя тэмы варожб, аб'яднаныя ў жыцці селяніна, тэма ўраджая і адпаведна дабрабыту і дастатку ў індывідуальнай гаспадарцы і ў вясковай абшчыне ў цэлым, а таксама лёсу кожнага асобнага індывіда. У варожбах пра лёс мяркуецца атрыманне адказу на пытанні, якія закранаюць асноўныя падзеі ў жыцці чалавека, не толькі на гэтым свеце. Замужжа, працяг дзявоцтва, смерць, нараджэнне пазашлюбнага дзіцяці, колькасць дзяцей у замужжы, але і пасля смерці ў іншым свеце. Суаднясенне варожб пра ўраджай лёс чалавека, прымеркаванасць іх да адных і тых жа тэрмінаў, сведчыць пра ўзаемасувязь і ўзаемазалежнасць каляндарнай, земляробчай абраднасці і абрадаў жыццёвага цыклу. Тэма варажбы збольшага абумоўлівае склад удзельнікаў самой акцыі. Па гэтым памеры варожбы бываюць адзінкавыя, сямейныя, групавыя і калектыўныя. Адзінкавыя злучаны з пазнаваннем лёсу аднаго чалавека. Пераважна гэта дзявоцкія варожбы пра замужжа. Радзей варожбы хлопцаў пра свой лёс. Значная частка адзінкавых варожб здзяйснялася на сон. Сямейныя варожбы праводзяцца ў крузе сям'і. Іх мэта пазнаць, які ў новым годзе будзе лёс кожнага з чальцоў сямейства. Іншая тэма гэтых варожбаў пра ўраджай і дабрабыт гаспадаркі. У гэтым выпадку ў акцыі могуць удзельнічаць усе дамачадцы, дзе вядучая роля належыць гаспадару. Добрага дня вам, да наступнай сустрэчы.
Роднае, народнае, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.